إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دائما الله سبحانه وتعالى بكم إن شاء الله تلت fördjupet en del av Mosa a.s. biografi som handlar om Baqarat ben Israel, israeldernes kå. Som handlede om den mand, som har forlovet sig til sin kusine, men onklen siger nej. Så har han plottet noget imod sin onkel og planlagt at gøre af med ham og tage sin ejendom og gifte sig med sin datter. Og hvor han har planlagt også til at give skyld til andre folk, og han har klaget over dem og bedt dem om erstatning til det, de har gjort. Så, og han har klaget over til Musa a.s., så sagde de til Musa a.s., at vi har ikke noget imod at give ham dir, erstatning. Men vi vil ikke at andre resten af vores liv, de kalder os for dem, der har dræbt den pågældende. Og at betale ham, det er ikke noget problem. Men de vil ikke få skyld for noget, som de har ikke lavet. Så blev det beordret til at slagte en ko. Og der blev ikke nævnt noget for omkring den pågældende ko, som betyder, som at Abbas har nævnt, hvis de tager et hvilket som helst ko, som de træffer på vejen, eller hvor som helst, fra lige meget hvilken beskrivelse den har, og de har slagtede det, så ville de fuldføre Allahs prentale ordre. Men den attitude, som mange israelerne, de fleste af dem er kendt med, det er at hele tiden stille spørgsmål og ikke være lydig til Allahs prentale ordre med det samme. Det allerførste, de har reageret med, de sagde til Musa al-Salam, lærer du grine os. Vi har bedt om at lave dua til Allah subhanahu wa ta'ala om at afklare, hvem er det, der har dræbt os, og du siger til os, slagt en ko. Og så begyndte de med at spørge om, hvilken beskrivelse den har. Selvom Allah subhanahu wa ta'ala, at han har beordret dem at slagte en ko, det var en ubestemt. Og hver gang de får en beskrivelse, de spørger om en ekstra beskrivelse. Hver gang de spørger en beskrivelse, så får de ekstra en beskrivelse, så bliver valgmulighederne mere og mere, mindre og mindre, til den bliver begrænset til én enkelt ko. Og den ko, den hører til en mand, som er kendt med, at han er meget god mod hans far. Han er så god, at han har forladt, for at ikke forstyrre faren, han har forladt et godt handelstilbud, for at han ikke væk ham oppe. Fordi nøglen til hans kasse, hvor pengene er, det ligger under hans sovebud. Så Allah subhanahu wa ta'ala erstatter ham med det, at det er faktisk hans sko, som bliver beskattet. Og vi har bedt ham om at skifte det en ko med en hand, han kan ikke tage imod den tilbud, til de er kommet op til hans ko imod 10 andre. Alligevel, han holder fast på nej. Så har de indblandet Musa a.s. Så Musa a.s. han har bedt ham at sælge den. Så sagde han til ham, altså, det er min ejendom, og jeg vil ikke sælge den. Så sagde Musa a.s., du har ret. Og han har bedt israelerne til at tilfredsstille ham. Så har de tilbudt i første omgang, ligesom at hans sko vejer af guld. Han siger alligevel nej. Til de kom op til 10 gange. 10 gange så meget, som hans sko vejer. Og så har de slagtet dem, og Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَذَبَحُوهَ وَمَا كَادِيَ فَعْنُونَ. Og de var så tæt på, at de ikke har gjort det. Altså, de stiller spørgsmål som om, hvad de er villige til at gøre det. Men i virkeligheden, det er det ikke. Og så har de slagtet den, og de tog en del af den, og så har de ramt ham, der bliver dræbt, og de fik skyld i det. Så Allah subhanahu wa ta'ala har genoplevet ham, og det er en mu'jiza. En mirakel, så blev han spurgt, hvem er det, der har dræbt ham, så har han nævnt hans nevø. Så blev han taget for det, og han blev dræbt på grund af det. Det var historien, kort uden ret mange detaljer. Og nu kommer vi til at nævne de punkter, man kan lære fra den her historie. Og vi kommer til at fordybe den. Og det gør vi, ligesom vi plejer at gøre, at gennemgå biografien igen. Men mens vi gør det, så laver vi tit tidsspring der, hvor der er et eller andet, man kan lære fra den her historie, og man kan fordybe det. Vores ulema, som sagt, de har nævnt omkring den her historie en masse detaljer, som ikke står i Koran. Og det er på basis af den tilladelse, som profet Muhammad s.a.v. har nævnt, at man må godt fortælle, hvad israelerne har nævnt. At det vil sige, at den del, som drejer om biografier. Så længe hvad? Så længe det ikke modsiger Koran og Sunna. Som betyder, at som ulema siger, at israelernes udtalelse, den er kategoriseres op i tre. En del Koran og Sunna har bekræftet det. Så er det sikkert sandt. Og en del Koran og Sunna har afkræftet det, som betyder, at det er sikkert løgn. Og en del Koran har hverken bekræftet heller ikke afkræftet. Og det er den del, som profeten Muhammad s.a.v. har nævnt, at der er ikke noget i vejen med at fortælle den videre. Hvis man spørger sig, hvorfor være gavnen bagved det? Fordi den del, den indeholder enten opfordring, eller opfordring til det gode, som, og hvor ved I fra, at det er god? Fordi den er i forvejen bekræftet i vores sharia. Men den er ikke bare blevet nævnt i en form af en biografi. Eller den advarer imod det onde. Hvor ved I fra, at det er onde? Det står klart i vores sharia, at det er onde. Men den blev ikke bare fremlagt som en del af en biografi. Og derfor den her, det er en bevis, som bekræfter hvad? For det første, altså hvem lever det her overhovedet? At nævne Israels historie. Først og fremmest, profet har godkendt det. Og derfor, hvis vi læser, og derfor den største del, som israelernes udtalelse, som ulema nævner i byer, hvor de blev taget fra, det største del, som bliver nævnt, det bliver taget fra sahabes og tabi'in udtalelse. En af de sahabe, som nævner en del af det her, det er Ibn Abbas. Og en af sahabe, som er mest kendt og populær omkring det her, det er Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fordi han har fandt en bog, som hører til Daniel, a.s. Da de har fandt hans krop, ikke begravet, i Persien. Så tog han den bog, og han nævnte videre, hvad der stod ind i det. Og de tabi'in, som var blandt Israel, den ligesom Abdullah ibn Salam, han var en jød, og han var en rabbin, og han er konverteret til islam og bliver blandt sahaba. Og det samme, det skete med nogle af tabi'in, såsom al-Ka'b al-Ahbar og ibn Munabbih. Og der er ikke nogen blandt salaf fra sahaba eller tabi'in eller atba' al-tabi'in, der har kritiseret det, de lever. Med mindre hvad? Med mindre man overdriver i det så meget, og man forlader, hvad der står i Koran og sunnah. Det er noget andet. Men som noget ekstra, som noget supplerende, for opfordre, som en form for opfordring, ekstra opfordring og ekstra advarsel, der er ikke noget i vejen med det. Er det klart? Gælder det blandt andet, når man fortolker Koran, svar er solklart ja. Og derfor alle vores tidligere imamer, som har fortolket Koran, ved siden af fortolkning til Koran, og med sunna, og med sahaba og tabi'in udtalelser, hvis der er et eller andet biografi fra israeliternes side, de nævner det, og de betragter ikke det ikke som et problem. Ligesom nogle ulema fra nuværende tid gør. Og deres holdning desværre, den bliver meget populær, som om det er den eneste og rigtige holdning i vores nuværende tid. Og ham, den allerførste alim, der har gjort den populær, det var Imam Hussein al-Zahabi fra Egypten. Ikke den Zahabi, Ibn Taymiyyahs elev, nej, det er en af de nuværende. I hans bog, Tafsir al-Mufassir. Og han har også en anden bog lige om den her sag. Og det er en forkert, klart en forkert holdning. Og Ibn Taymiyyah, rahimahullah, han har brugt den her sag, og den her hadith omkring israeliternes udtalelse, som et bevis, hør godt efter, som et bevis til at bruge hadith daif, som supplerende, ikke som grundlæggende. Har I forstået forskel? Når man siger som grundlæggende, det vil sige hvad? Det er den eneste bevis, som du har. Det er dit udgangspunkt. Dit udgangspunkt må kun baseres på hvad? Koran, sunna og ijma, konsensus, enighed blandt ulama. Efter du har nævnt en af disse tre, eller alle tre, eller to af dem, må man godt supplere det med nogle hadith daif, svarer solklart ja. Og det er det, som næsten alle vores tidligere imamer har lavet. Al. Og når man siger daif, hvordan skal det forstås? Daif, det er flere kategorier. Der er daif, det betyder dens svaghedsgrad, den er meget, meget, meget lille. Så lille, at nogle gange ulema bliver uenige om den pågældende. Skal vi acceptere hans hadith eller ej? Så det er noget lignende, vi snakker om. Ikke dem, som deres svaghedsgrad, den er meget stor. Dem, deres hadith, ulema, de plejer ikke at ignorere den totalt. Og de advarer imod den. Hvis de er løgner, så er det endnu mere klar. Er I med? Ibn Taymiyyah, som et bevis, han har brugt omkring det her, profet sallam udtalte sig omkring israeliternes udtalelse, at man må godt nævne den videre. Han siger, at hvis israeliternes udtalelser, må man godt nævne det videre, selvom deres kæde til deres profeter, den er klippet ligesom tusindvis af gange, man ved ikke engang, fra hvem de har taget deres kilde. Og alligevel, profeten har tilladet det. Så er det sikkert, det er mere tilladt, når det gælder vores profet, når kæderne er opbevaret og meget tæt på, og de kender, hvem er hvem, næsten hver individ. Og derfor vores ulema, når det gælder halal og haram, når det gælder fiqh, så er det virkelig strengt derovre. Men når det gælder manier, adfærd, opfordring, advarsel, biografier, så er det ikke lige så strengt, som det gælder halal og haram. Fordi det andet, det handler mest om hvad? Om en form for opfordring, om en form for advarsel. Så, og derfor, der er noget, der supplerer det. Så som hvad? Så som Israels udtalelse. Så som hadith, som er lidt daif. Så som drøm. Derfor nogle gange, ulemaet i nævner hvad? Drøm. Jeg giver et eksempel. Da jeg har hørt det, om det, jeg har helt sikkert ikke undret jer. Men lige nu, jeg har helt sikkert med flere spørgsmål til end i jeres hoved. For eksempel ulemaet i nævner, jeg giver et eksempel. Ulemaet. De nævner, at salat i jama'a er 27 gange bedre end at lave det derhjemme. Belønningen bliver fordoblet 27 gange. Ved siden af det her, nogle ulema, de nævner følgende historie, at en af ulema, han plejer at lave jama'a hver gang i jama'a. En gang han har mistet det. Han fortrød det så meget, at han har lavet salat jama'a derhjemme 27 gange. På håb af hvad? At han vidste ikke, at man må ikke det. Han ikke fik et vide fra profetens side, at man må ikke gentage den samme salat flere gange. Men hans intention, det var hvad? At opnå den belønning, han har mistet. Så faldt han i søvn, så han følgende drøm. At der var en gruppe mennesker, som jama'a, og det var, jeg tror, det var 27 eller jama'a. Og de ridder. Og han prøvede at opnå den. Og han red og pres. Han gjort alt, men det lykkedes ham ikke. Da han vågnede op, så kunne han godt se, at det han har gjort, det var forgæves. Og lige meget hvad, den 27, det bliver aldrig erstattet. Selvom han fordoblede det. Så lignende drøm, er det på base, har vi taget den her drøm som grundlæggende for, at salat jama'a er 27 gange bedre end salat derhjemme? Er det det vores grundlæggende? Nej, vores grundlæggende det er profetens hadith, som er berettet af Bukhari og muslim. Men den her, den bliver bare nævnt som hvad? Supplerende. Almi? Og derfor, man skal skelne mellem de her to. Når man siger, at man må ikke bruge hadith daif, vær klar over herover. Det handler om hvad? At tage det som udgangspunkt, som grundlæggende. Det. Der må man ikke bruge hadith daif. Tværtimod mubtadi'a. De baserer deres din på drøm. Israelernes udtalelse. Hadith daif. Og hvis de bliver spurgt, altså, er der Koran, der bekræfter det her andet end det, I nævner? Nej. Er der hadith sahih fra Bukhari og muslim eller andre kilder, der bekræfter det her? Heller ikke. Er der jama'a blandt sahaba, der bekræfter det her? Heller ikke. Deres eneste bevis, hvad er det? De historiske udtalelser. Og hadith daif og drøm. Det er forkert. Det er villighed. Det modsiger, hvordan vores selv var. Men efter en eller anden sag, det blev bekræftet fra Koran, Sunna og konsensus, Derefter at supplere det med noget lignende, det er noget kendt blandt vores selv. Men desværre, den her holdning, den blev også i vores nuværende tidspunkt angrebet hårdt af en af ulema. Og det var desværre Sheikh al-Albani. Og fordi han var meget berømt inden for hadith, og ekspert inden for det, så hans holdning den bliver lynhurtigt spredt over det hele, og mange de troede, at det kan kun være sandt. Og hvis vi vender tilbage, som sagt, til vores selvudtalelser, sådan var det slet ikke. Sådan var det slet ikke. Og en af dem, der har nævnt det her, det var Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, hvor han sagde, beviserne er to slags. At nævne bevis som et grundlæggende, og at nævne et bevis som et supplerende. At nævne bevis som et grundlæggende, det må kun tages fra Koran og den rigtige sunna og konsensus. Og det er det, der bliver hele tiden taget som et udgangspunkt, både i aqida og i halal og haram osv. Svært imod, når det drejer om hvad? Om det supplerende bevis. Som supplerer de grundlæggende. Der, det kan sagtens tages fra drømme, eller fra Israels udtalelse, eller fra en hadith. Daif. Er det klart? Er I med? Er det forståeligt i det mindste? Okay. Så må du selv undersøge det, okay? Som vores ulema har nævnt omkring denne historie, at en mand, han har forlovet sig til sin kusine, så sagde onklen nej. Så bliver han så sur, at han har sværet Allah subhanahu wa ta'ala, at han vil dræbe sin onkel og tage sin ejendom og gifte sig med sin datter og spise eller tage imod hans erstatning. Som sagt, mange af brødre og søstre, når det gælder ægteskab og halal og haram, når det gælder, at efter deres mening, kravene er opfyldt, og der er ikke noget ifølge sharia, på grund af, at man kan sige til manden, nej, jeg vil ikke have dig, eller manden vil ikke have skiftet mening omkring den søster, han vil gifte sig med. Og pludselig forhindring kommer kun fra forældrenes side. Mange går glip af, at lignende kan være et test og et prøve, de bliver sat i fra Allahs pandalis. Og det eneste, de begynder at tænke over, hvad det er, at finde smutte vej, hvordan de kan få det overstået og gifte sig. Selvom hvis det ender med, at de gør det igennem haram, hvis man spørger, hvordan igennem haram, det vil sige, de er selv ikke sikre på, at det, de laver halal. Men fordi det ser halal ud, fint nok, jalla, mishmishk. Det er en problem. Eller at de har spurgt hvem som helst. Måske de ved ikke engang, hvem er det ham, der har givet fatwa. De skal bare have en eller anden såkaldte sheikh. Han er helt anonym. Han skal bare sige ja. Hvis den første siger nej, de finder den anden en. Han skal bare sige ja. De skal bare lede efter en person, som siger, jamen, faren, hans vilære autoritet, den er faldet ned, så bare finder jeg en anden vali. Det er fint nok. Eller der er en madhab, der siger, vali, det er ikke engang et krav. Hvor de begynder at spørge religionen omkring ægteskab kontrakt, til det passer deres lyst. Altså, Allah subhanahu wa ta'ala nedsætter hans sharia, det rigtige, for at gøre tingene lettet, og den er baseret på barmhjertighed, men også for at vi opfører os som slave til Allah subhanahu wa ta'ala, og for at vi underkaster os til Allah subhanahu wa ta'ala. Så det er meningen i lignende sag, ligesom man banker på alle dørene, alle muligheder. Og en af mulighederne er, at man spørger ikke hvem som helst. Og ikke en student, ligesom vores tilfælde. Det skal være en alim. Og den pågældende alim, man fortæller ham hele historien. Hvis han siger nej, farens autoritet, det gælder stadigvæk, selvom han ikke har ret til det, han laver det forkert af ham, så er det nej, så lad være med at gå højre og venstre og lede efter andre, for at du får et ja. Og kig på det som et hvad? Som et musib, ligesom et lille katastrofe, som faldt på hovedet. Hvordan skal du opføre over det? Vær tålmodig. Og forlad hende for Allahs pænt eller skyld. Og så må hun forlade dig for Allahs pænt eller skyld. Og Allah vil sikkert erstatte jer med noget, der er. Erstatte broren med en bedre søster, og erstatte søsteren med bedre bror. Så længe de har gjort det for Allahs pænt eller skyld. Ikke fordi de ikke kunne. Og de kunne ikke finde en udvej. Nej. Men de forlader det for Allahs skyld. Så vil Allah sikkert erstatte den. Og prøv at se, og vi skal nok se, hvordan den mand, han bliver erstattet. Og profeten Muhammad s.a.w. siger, man daraka shi'an lillah og Allah. Allah s.a.w. siger for det første, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمْ أَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dem, der undgår Allah s.a.w. vred og tortur, Allah subhanahu wa ta'ala vil give den en udvej. Og vil give den rizq. Min haythu la yahtasib. Der hvor de slet ikke regner med at forvente. Og på sådan man siger, man taraka shi'an lillah, awadahu Allah khairan minhu. En hver person forlader en ting for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, så vil Allah subhanahu wa ta'ala erstatte ham med noget, der er bedre. Og hvad bliver så konsekvensen, hvis man ikke frygter Allah subhanahu wa ta'ala undgå hans fred? En synd medfører til en synd. Og i ham, det er mandens tilfælde, den har medført ham til et katastrofalt stor synd. Han har ikke dræbt hvem som helst, han har dræbt sin egen onkel. Altså ud over det drab for troende, og det er en stor synd, han har gjort det bevidst, men også han har skært et familiebånd, og det er hans egen onkel. Qat'a rahim, og det er en anden stor synd. Og ikke kun det, han også givet skyld til andre, uskyldige mennesker. Og han har lavet ligesom en skuespil for at overbevise mennesker, at han kendte ikke noget, det er noget helt nyt, for at enen mistænker ham. Han begyndte at opføre sig ligesom det, som man plejer at sige, fra kvindernes side. Og nogle gange, det er fra mændens side. Og det er, at han begyndte at hylde og grave højt og tage jord eller sand og lægge det på hovedet. Som en tegn på, hvor ked man er og hvor trist man er. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det er berettet i Sahih Muslim, at han siger, arba'a min amr al-jahiliya. Fire ting, det er fra jahiliya. Det vil sige, kuffar og mushrikin, de levede det, før profet sallallahu alaihi wasallam udsendt. Og profet sallallahu alaihi wasallam har nævnt, at den her, disse fire, de bliver i hans nation, blandt en del af muslimer. En af disse fire, det er al-niyaha. Al-niyaha, kvinder, og det er noget, jeg så, da jeg var lille, blandt nogen fra familien. Måler og beskytte også, altså, de river hår næsten af. De river deres tøjstykke. Hvis der var noget jord eller sand, så de ligger der på hovedet. Og man kan høre bare deres stemme flere kilometer væk. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og de slår kraftigt på ansigt, eller på låg, eller på brysten, at de får lavet ligesom blå mærker. Og jahiliya, det værste var, og det er også, det er stadigvæk i vores hjemland, hvis ham der, hans mand, der dør, hans familie kan ikke klare noget lignende, hvad er det, de laver? De leger en. Så han laver det i stedet for dem. Altså en kvinde, de betaler for hende, eller jeg ved ikke hvad, og så laver hun den skuespilrolle. Og derfor er der et proverb, der siger, læse den næiha. Al-thakla kan næiha al-musta'jira. Al-musta'jira. Næiha, det er hende, der hylder. Proverbet siger, hende, der har virkelig mistet sin mand og hylde, undskyld, hende, der blev lejet for den rolle, hun vil aldrig gøre det ligesom hende, der har virkelig mistet sin mand. Altså hende, der blev lejet, det er stadigvæk skuespil. Man kan sige forskel. Og det er et proverb, som bliver brugt til hvad? Til at ligesom vise forskel mellem ham, der bliver ramt med et eller andet ligesom katastrofe, og ham, der ligesom viser, at han er trist for hans skyld eller noget andet stil. Og niyaha, det er en stor synd, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og der er en del hadith omkring det. Og ham der mand, han har krævet erstatning for hans onkel. Fra de folk, han giver dem skyld til hans onkelens død. Og erstatning i islam, den hedder dia. Og den hedder også al-aql. Al-aql, det er ligesom et ord, som bliver brugt både til sinden og også til dia. Og lignende, det findes også i vores sharia. Det blev taklet i fiqh-bøger under den kapitel, der hedder al-jinayat. At jinayat, det vil sige, at man gør en anden en fortræd. Enten ved at dræbe ham, eller slå ham, eller få ham til at miste en del af hans krop. En arm, en håndflade, en fod, en øjen, eller noget den stil. Eller syn. Altså øjnene fejler ikke noget, man fik et slag, den mistede syn, eller pludselig han kan køre, eller han kan ikke tale, eller noget den stil. Og til det islam, det blev kategoriseret op i tre. Og det er tre forskellige tilfælde. Den første tilfælde, det er, hvis det bliver gjort bevidst. Den anden tilfælde, det er, hvis man har gjort noget af, altså han har intention til at gøre ham fortræd, men ikke lige så meget. Altså intention, det giver ham flad, pludselig han dør. Så han har slået ham bevidst, men pludselig manden dør. Det har han ikke regnet med. Og den sidste, og den her, den nummer to, det kaldes ikke fejl i islam. Det er ikke fejl. Det er shibbelam, som om det er bevidst, man kalder det. Hvornår er det fejl? Det er, hvis man skyder efter en gazelle, eller en fugl, eller et eller andet, så pludselig har den ramt en menneske. Det kaldes ved fejl. Og ifølge sharia, dia og erstatning, det er forskelligt fra tilfælde til tilfælde. Og her vil jeg også fokusere om drab. Hvis en person bliver dræbt bevidst, så kommer al-qisas. Hvad er al-qisas? Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ قِصَاصٍ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. At der er liv i det. Og dem, som bor deres sind fornuftigt. Hvad betyder al-qisas? At ham, der er dræbt, den andens familie, altså hans børn, hans far, hans onkel og så videre, de har ret til at dræbe ham igennem en islamisk domstol. Under hvad? Under en betingelse. Og det er, alle sammen bliver enige om det. Hvis nogen vil have det, andre gider ikke, så er det erstatning. Men hvis alle sammen vil have det, så har de ret til det. Hvordan at dræbe en, der er liv i det, Allah subhanahu wa ta'ala siger. Så der er liv i det, fordi så er der ikke noget, der hedder hævn længere. Fordi hvis hævn, det der jahiliya mentalitet, starter, så vil det ikke kunne ramme ham. Ham og hans fædre og hans bror og hans børn og hans kone. Al. Og så er der også, efter den her reaktion, en modreaktion, og så videre frem og tilbage, måske i flere år. I Egypten for eksempel, i Said, det der hævn, det kører stadigvæk til nuværende dag. Og samtidig, når andre de siger, at ham, der har dræbt bevidst, han bliver også dræbt i islam, igennem islamiske domstol, så er der ikke længere ret mange, der vil tænke over det, og tage det som et let sag. Hvem som helst har et problem med hvem som helst, så vil man bare gøre det af med. Derfor, selvom der er en, der mister liv, men der er tiende mennesker, der opbevarer det igen det. Derfor, Allah subhanahu wa ta'ala har en sag, der er liv i det. Man opbevarer liv på den måde. Og Allah subhanahu wa ta'ala ved bedst, hvordan mennesker tænker. Hvis de vil ikke have, at de skal leve det samme mod ham, eller en del af dem vil ikke have det, så kommer erstatning af de. Som er normalt det tæls ved kameler. Normalt det er 100 kamel. Eller hvis der er kameler, der er kø, så er det 200 kø. Eller 1000 får. Og hvis der er ikke, altså folk, de handler ikke, det er ikke landmænd, og det er ikke forpasser eller kvægpasser generelt, så kommer guld og sølv mønter, hvor hvor guldmønter, det er 1.000 dinar mønt, hvis jeg ikke husker forkert. En guldmønt. Og 12.000, som kan også betales i sølvmønt på det tidspunkt. 12.000 sølvmønt. Fordi en dinar svarer til 12 dirham, sølvmønt. Og nogle af nuværende ulema, de har lavet et regnestykke. I deres land, ved at tage hensyn til priser af disse forskellige ting, og de er kommet frem til noget, som svarer cirka. Altså, I skal ikke tage det som et 100% rigtige beløb. Men det svarer noget til cirka 150.000 det omkring. Allah. Det var, hvis det var hvad? Bevidst. Hvis det var, som om det var bevidst, eller ved fejl. Hvis det var, som om det var bevidst, så skal han betale erstatning, men værdien er mindre. Og selv hvis man tager det med 100 kamel, kamelernes kvalitet og alderen og værdien, den er også mindre. Og hvem er det, der skal betale den? Det er selve ham, der er dræbt. Han skal selv stå for det. Hvad hvis nu det er sket ved fejl? Så er det ikke ham, der skal betale alene. Men hele familien tager ansvaret, hvor det bliver delt op blandt dem. Hvordan, hvor meget er det, hvis de er 10 personer, skal det bare deles op i 10? Nej. Det kommer an på, hvor rige og hvor fattige det er. Det kommer an på deres ejendom. Det vil sige, at det bliver delt op efter procentdelen. Skal det betales på stedet? Nej. De får et 3-års periode til at samle den op. Det er dem, der bliver kaldt for al-aqila. Og hvad er visdommen bag ved det? Visdommen bag ved det, at familierne og grupperinger generelt, de passer bedre på deres individer. At ikke hvem som helst opfører sig forkert, eller skyder højre og venstre. Ups, jeg har slået en ved fejl. Når de er klar over, at de vil stå ansvarligt over for det, så vil de give mulighed til fjollede medlemmer at gøre, hvad de har lyst til. Så vil de styre den. Og ham, der har lavet det ved fejl, han skal faste 2 måneder i træk som afsoning. Men ham, der dræbte bevidst, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, der er ikke afsoning. Afsoning, det er ligesom, man sikrer sig, at en synd bliver udslettet, når man laver det. Derfor, der er ikke noget afsoning der, hvor man dræber bevidst. Der er kun taube. Den sindfærdige taube. Og som betyder, at den her ting, at diya wal qisas, som findes i vores sharia, den var også i Musa alaihi salam sharia. Men ikke nødvendigvis samme detaljer. Amen. Princippet er fælles, at der er erstatning osv. osv., men hvor meget osv., det er sikkert ikke det samme detaljer. Så som Allah subhanahu wa ta'ala sagde, لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ هَاجِي. Allah subhanahu wa ta'ala har gjort profetens sharia, altså den praktiske del ud over troen, det er forskelligt fra profet til, hvor vi ved. Og når man siger, at det er forskelligt, det betyder ikke nødvendigvis, at den er helt totalt anderledes, og der er ikke noget fælles hoved. Nej. I al sharia, der er salat, der er rukur, der er sujud, der er al-qiyam, der er dua, og så videre. Og så, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, disse folk, de vendte tilbage til Musa, og de bedte ham om at spørge Allah subhanahu wa ta'ala, om at afklare, hvem er det, der er dræbt. Det er ikke deres skyld, de har ikke gjort det, og de vil ikke få skyld for noget lignende. At nogle i fremtiden nager den, og siger, at det er dem, der har dræbt den på gældende. Og omkring det, Allah subhanahu wa ta'ala sagde i surat al-Baqara, fra vers 67-73, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Og da Musa sagde til hans folk, at Allah beordrede jer til at slagte en ko, så sagde de, lær du grine os, så sagde Musa alaihi salam, أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Må Allah beskytte fra at være blandt de uvidende. En af de ting, man lærer herfra, at gøre nar af profeterne. Undskyld, at være respektløs over for profeterne. Og på samme måde gælder det os, dem der arver profeterne, det er ulema. Det er en tegn for villighed. Og det er ikke enhver respektløshed overfor en profet er nødvendigvis en ventroskab. Hvis den når op frem til en forkrænkelse, der bliver det til hvad? En ventroskab. Men hvis den ikke nåede op frem til en forkrænkelse, så er det en synd. Og profet Muhammad s.a.w., som det blev nævnt sidste gang, en gang han blev behandlet forkert og respektløs af en arabi beduin, hvor han ville spørge profeten om noget, så hiv han ham så hårdt herfra, at der forladt et rødt spor omkring hans nakke. Også dem, som banker hårdt på profeten sallam dør, og kald højt efter ham, fordi de vil gerne snakke med ham. Allah subhanahu wa ta'ala også kritiserer det i surat al-Hujurat. Inna alladhina yunadunaka min wara' al-Hujurati aktharum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim la kana khayran lahum. At dem, som kalder højt efter dig, altså mens han var hjem, de fleste af dem, de bruger ikke deres sind fornuftigt. Og hvis de var tålmodige til han selv kommer ud til den, så ville det være bedst og godt for dem. Også at tale højt over for profeten Muhammad s.a.w. Allah subhanahu wa ta'ala han siger, لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. الله سبحانه وتعالى سيا لبامت لفت يستم هيا إن بروفيت نستم ولبامت سل هيا تأوفهم أت ياس أل ياس كو جانيا بليا أوسليرت تبسي تنهي رسبكت لو يسموه أتال أو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم تا ريزيكو at den når frem til hvad? En forkrænkelse, som medfører til, at alle sine gode gerninger bliver udslettet. Og det er kun frafældelse fra islam og en ugyldiggørende faktor fra islam, der medfører til noget lignende, som ulama siger. Som betyder, at løfte høj, sin stemme højt over for profet Muhammad s.a.w., den er ikke fast et ugyldiggørende faktor for krænkelse til profet Muhammed selv, men det kan blive til, så det er forskelligt fra nogen til nogen. Hvordan man er. Men det er en dårlig tegn. Tværtimod, dem som de lavede grene af profet Muhammed selv og sahaba, hvor de har beskrevet dem med, at de var de spiser til deres mave bliver store, og de var kujoner, hvis de med i krig, og de løber, når de taler, og de snakker om profeten og sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala har bedømt, at de er frafaldet fra islam. Og lænne sælte dem, lænne kulunne, inna ma kunna nakhud wa nalab. Kulab Allahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Og hvis de bliver, Allah subhanahu wa ta'ala siger, hvis de bliver spurgt om det, de sagde, så vil de sige, at det var for sjov skyld. Det var ikke noget, vi mente. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har ikke nævnt, at de lyver eller noget lignende. Det vil sige, det de siger, det er talt sandt, men de bliver ikke undskyldt for det, de laver. Og det bliver ikke taget i mig som en undskyldning. Så hvad det med Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, er det med Allah subhanahu wa ta'ala, hans sindebud og hans beviser, elever griner, og de forkranker. Altså, virkeligheden af det, de sagde, det er forkrankelse. Så om de mener det eller ej, det ændrer ikke noget. Om de laver sjovt med det, eller det, jeg mener med, om de mener det eller ej, om de laver sjovt med det, eller de mener det seriøst, det ændrer ikke noget. Allah subhanahu wa ta'ala bedømt, قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ, at de er blevet vantroer efter, at de var troende. Så vi snakker ikke om nogle, der var hyggelige. Nej, de var troende, men deres tro, den var så svag, at de tør noget, lave noget lignende. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og at være respektløs over for profeten Musa, eller over for profeterne generelt, en del af det, der hører under det, at være respektløs over for dem, der arver profeternes viden. Og som fortæller profeternes budskab viden, og som går videre med profeternes kald til profeternes nationer. Det er en del af det. Og stilling af ulema i islam, den er meget højt. Og det, der bekræfter det, det er følgende tekster. Den første, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, ولو ردوه الى الله الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Det vil sige, hvis der opstår et eller andet problem, uro, som kræver en løsning, Allah subhanahu wa ta'ala siger, og hvis de vender tilbage med den sag til Allahs sendebud, til sendebuden, det vil sige profeten Muhammed sallam, og ulil amri minhum, dem der er ansvarlige over sagene blandt dem. Hvem er de? De der afklarer det er resten af vers. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Så vil dem der konstaterer det fra, de kunne vide det. Og hvem er det der har beskrevet med den her beskrivelse? Det er al-ulama. Det er al-ulama. يستنبطونه, det vil sige hvad? Eller istinbat, det vil sige konstatering. Og konstatering, det er ikke en let sag. Eller ijtihad, det er ikke en nem sag. Og det, der tyder på det, det er يستنبطونه, og selve ordet eller ijtihad. يستنبطونه, den sproglige rod, den kommer fra hvad? Fra nabd al-ard, at grave ned på jorden for at komme frem til vand. Ligesom at grave ned i et brønd. Er det nemt? Nej, det er ikke nemt. Det er hårdt. At grave ned på jorden så dybt til, du kommer ned til hvad? Til vand. Det er ikke nemt. Det er hårdt. Og al-ijtihad, den hedder hvad al-ijtihad? Al-ijtihad al-hakim, på en sådan, han siger. Al-ijtihad al-hakim fa asaba fa lahu ajran, wa al-ijtihad fa akhta fa lahu ajr. Hvis al-hakim herover det, det er dommeren. Altså det er en alim, som er mufti, men samtidig han også dommer. Hvis han gør sit bedst for at nå frem til Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse, det vil sige der, hvor bedømmelsen omkring den sag, den er ikke solklart i Qur'an og Sunna, men han skal konstatere det, og så har han ramt det rigtige svar, så bliver han belønnet to gange. En, fordi han har gjort sit bedste, og en anden gang for, fordi han har ramt det rigtige. وَإِذَا اشْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. Og hvis han har gjort sit bedste for at opnå den rigtige bedømmelse, men det lykkedes ham ikke, han tog fejl, så bliver han belønnet en gang, fordi han har gjort sit bedste. Som betyder, at han ikke er syndig for det, fordi han har gjort sin bedste. Så den hedder hvad? Al-ijtihad. Ijtihad, al-ijtihad. Al-ijtihad, hvad betyder det så rent sprogligt? Badala juhdahu. Han har gjort alt, hvad han kan. Al-juhd, det vil sige, du har sat al din energi. Så det, som ulema laver, det er ikke en let sag. Og det er ikke alle, der er kvalificeret til det. Selve dem, der kan lære arabisk, det er ikke let for dem, så hvordan det vil være for dem, der ikke kender arabisk. Hvis man vil gerne ligesom have et eksempel for ham, der er alim, hvordan bliver han alim? Hvis vi vender tilbage til islamiske biografi, normalt, de fleste af dem, de søger viden fra 10 år op over. Det er meget sjældent, du finder en alim, han har søgt viden mindre end 10 år. Måske 1-2, det er ikke et normalt fænomen. Det er der normalt ligesom 10 års op over. Hvor intensivt det søger viden. Hvis du vil gerne vide, hvor intensivt det er, bare hold øje med dem, der studerer medicin. Altså det er det eneste retning, jeg kender, hvor lige meget i hvilken land man tager, hvis man skal studere medicin, man skal lægge alt. Og man skal læse en hel masse bøger. Og man skal studere ligesom 24 timer under 24 timer. Når man læser biografien af vores ulema, sådan har de søgt viden. Op i 10 år. Og efter deres shuyukh ulema, som er ligesom eksperter, de har godkendt dem, eller rost dem, eller opfordret dem til at undervise, og at de er egnet til at give fatwa, derefter går det i gang. Imam Malik, han har spurgt, prøv at forestille dig, Imam Malik, han har spurgt 70 af hans shuyukh, om han er egnet til at give fatwa og undervise eller ej. Altså at være egnet til at undervise som Shafi ibn Taymiyyah, det kræver et mindre grad, end det er egnet at give fatwa. Som betyder, at det ikke er en hver person, der er egnet til at undervise, han er egnet til at give fatwa. Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt dem for hvad? Ulil amr. Hvem er ulil amr? I den anden vers, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger om dem, وَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala siger, hvis I bliver uenige om noget, hvilke noget? Hvilke som helst. Fordi det er nakira. Fi siyaq al-shart. Wa in tanaza'tum fi shay. Det er ubestemt, ubekendt. i et kontekst, som tyder på, at Allah subhanahu wa ta'ala sætter krav til noget. Hvis der sker noget, så er der ligesom et krav for noget andet, og der bliver nævnt noget ubekendt. Det tyder på hvad? At den rummer alle tilfælde. وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ شَيْء, den er ubekendt. Og derfor den rummer alle. Så skal man vende tilbage med det til Koran. Og Allahs sendebud. Det vil sige i hans liv og hans sunna efter hans liv. Og man skal også vende tilbage med det til hvem? Ulil Amr. Dem, der er ansvarlige årsagerne. Hvem er de? Sahaba, de har beskrevet dem med to beskrivelser. Sultan, khalife. Og den anden, det er al-alim. Kan de to ikke hænge sammen, eller hvordan? I sahaba, de kan ikke forestille sig, en khalife, han er ikke en alim. Den første khalife, han var den allerbedste alim blandt sahaba, det er Abu Bakr as-Siddiq. Og bagefter, Umar, det er den næste bedste. Og bagefter Uthman, det er den næste bedste. Og bagefter Ali, det er den næste bedste. Og når man siger den næste bedste, ikke kun i hans status i islam, men også i hans viden. De var de bedste. Så derfor sahaba, de kunne ikke forestille sig, at der er en khalifa, han er ikke en alim. Og derfor, der senere hen i løbet af islamske historier, pludselig der opstår en khulafa, de ikke ulema. Hvad siger ulema i den her tilfælde? De siger, at han er bundet til alim. Han skal vende tilbage til alim og spørge ham. Så i sidste ende, hvem er det, der styrer i virkeligheden? Det er alim. Og det her, det bekræfter hvad? Værdien af ulema. Den tredje bevis, der bekræfter deres værdi, en hadith, som er berettet i Sahih Muslim, hvor profet Muhammad SAW han siger, إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من الناس ولكن ينزعه بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. At Allah subhanahu wa ta'ala, han ophæver ikke viden direkte fra menneskenes hjerte. Men han ophæver den ved at tage livet fra ulema. Det vil sige, hvad ulema dør, og der er ikke nogen, der overtager deres plads. Ulema dør, og der er ikke nogen, der overtager deres plads. Før i tiden, når de dør, der er nogen, der overtager deres plads. Men jo længere tiden går frem, så mister muslimerne nogle ulema, og der er ikke nogen, der overtager deres plads. Og det er en dårlig tegn for os. Walakin bi qabd al-ulama, så siger Prophet sallam, og når ulama forsvinder på den måde, hvad sker der så? اتخذ الناس رؤساء جهالا. Folk, generelt muslimerne, de vil gerne vide, hvad de skal lave ifølge islam. De spørger om fatwa. Det kan godt være, at de er uvidende, og de spørger ikke om alt muligt, men i hvert fald generelt, de spørger. Og de har brug for nogen, der giver den fatwa. Hvis de ikke kan finde ulema, normalt, hvad det man burde lave, normalt, man burde finde nogen, som Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Normalt, så skulle de finde dem, der er mest kvalificerede til at søge viden. De sender den, de forsøger den, så rejser de, så søger de viden, Og så kommer de tilbage til at lære dem deres din. Som Allah subhanahu wa ta'ala i Koran. Men de fleste, hvad de gør i stedet for, de finder hvem som helst. Ittakhadha an-nasu ru'asa'a juhal. Så de tager nogle, som de regner med, han siger nu som en sheikh ud. Han har lidt viden. Så de tager ham og ansætter ham for at overtage alims posten. Og læg med at høre godt efter, hvad profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger. اتخذ الناس رؤساء جهالا رؤساء disse mennesker profeten har beskrevet dem som de har taget som en alim og i virkeligheden de var uvidende at de er rؤساء. Hvad betyder رؤساء? Normalt رؤساء hvad i vores nuværende tidspunkt når man siger رؤساء det allerførste man forstår ud af det hvad det er præsidenten رئيس flertal for رئيس. Og hvorfor bliver de kaldt for ru'asa og ra'is? Det kommer fra ras, hoved. Hovedet er den vigtigste del i kroppen. Det er den, der styrer det hele. Og sådan bliver også de mennesker, som styrer andre, de bliver kaldt for ras, ra'sul qawm. Han er deres hoved. Og det bekræfter hvad? Deres værdi og status. Men det er den forkerte hoved, de har taget. Det er en uvidende hoved. Hvad bliver så konsekvensen? فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ Så har de givet fatwa, men de er uvidende. De er ikke egnet til det. De er ikke kvalificeret til det. Hvad har det medført til? فَضَلُّوا Så har det gjort andre villighed, må Allah beskytte os. Det er ligesom du far vil, du vil gerne finde vejen, så kommer der en, han kender ikke noget, og han viser dig den forkerte vej. فضلوا صاركوا عند رفليت انسكي فضلوا تبلو سلفليت واضلوا اتياكوا عند رفليت som betyder at den falske fatwa når det spreder sig blandt muslimerne de gør den til noget villigt når dem som ikke er alim ved alim de står blandt mennesker som en alim de bliver villigt. Det vil sige, hvad er vejvisningen til os muslimerne i helhed? Det er, at de sandlige ulama, det er dem, der står og overtager hovedansvar og hovedposter. Det er dem, der viser os vejen. Og derfor, hvis vi læser i islamske biografi, alle de personer, som har spillet kæmpe store og pragtfulde rolle i vores islamiske historie. Hvem er de? Det er en af to personer. Ikke andet. Og derfor, når du læser islamiske biografi, det handler kun om de to personer. Det er dem, der hedder Ru'asa. Det er sultaner og ulama. Hvis du læser islamiske biografi, Bidaw Nihayat ibn Kathir og Tariq al-Umam al-Muluk til ibn Jarir og de andre, de handler kun om de to personer. Og alt det andet, det er ligesom bare så supplerende. Og de to personer, hvornår er det gavnligt for vores nation? Med hensyn til ulema, det er hvis de holder sig til hvad? Til Quran og Sunna. Og de frygter kun Allah subhanahu wa ta'ala en andre. Og hvordan er det med sultaner? Det er hvis de er selve alim, eller hvis de tager ulema som rådgiver, og ikke som fjende. Og hvornår går det helt galt med muslimerne? Det er hvis der går noget galt med de to. Hvis sultanerne, de holder ikke sig til Koran og Sunna, og de tager ulema som fjende, eller hvis selve alim, han følger ikke Koran og Sunna, han følger logik, eller filosofi, eller ilm al-kalam, eller alt muligt andet end det. Selvfølgelig, der er forskellige grader. Der er forskellige grader. Og jo værre man er, jo mere villighed, der spredes blandt muslimer. Derfor imam al-Mubarak han siger, وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا. Dem, der har mest, har lavet et udlæggelse ved religionen, det er al-Muluk, kongerne. Og أَحْبَارُ سُوءٍ, det vil sige, de ulema, de kender sandheden, men de siger det ikke. Ligesom rabbinerne blandt jøder. وَرُهْبَانُهَا, ligesom han er sammenlignet dem, ligesom kristnernes paver, som laver alle mulige tilbydelser, men det hele er baseret på hvad? Uvidenhed. Og det er derfor, vi siger i Fatiha, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ikke dem, der Allah subhanahu wa ta'ala vrede over, det er jøder. Hvorfor? Fordi de kender sandheden, de følger den ikke. ولا الضالين, og heller ikke de vilje, hvem er de? Det er de kristne, som profeten har nævnt. Hvorfor? Fordi de tilbyder, de laver alt muligt, men det hele er på uvidenhed. Amilat nasiba tasla naran hamia. De gør alt. Tilbydelse. Virkelig hårdt. Hvad end det ender i helvede. Fordi det hele er baseret på uvidenhed, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra vellighed. Så, og derfor, hvis vi som sagt, efter mange bid'ah blev spredt med muslimerne, dem, der har rettet op på tingene, dem, der har lavet da'wah, hvem er de? Er det folk ligesom os, der har gjort forskel? Nej. Ibn Taymiyyah, Ibn al-Wahhab, Ismail al-Shahid, Dahlawi, og lignende folk, der har lavet, der har gjort forskel. Og alle sammen, det var ulema. Så det, vi laver, det er bare lige lidt smule. Og derfor, hvis du vil gerne vide, altså en af de tegn, som tyder på, er den gruppe, hvis ikke på sandheden, i det mindst tæt på, eller sikkert langt væk, kig om der er ulema blandt dem. Hvis der ikke er noget ulema blandt dem, lige meget hvor flot de ser ud, vær klar over, at de er villigt, og det ender galt med dem. At nedgøre ulema, og være respektløs over for dem, det er en tegn på villighed. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra det, og inshallah næste gang vi fortsætter. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah.